Biteni nyoso na nzoto na biso bizali na misala na yango. Miso ezali pona kotala, matoi pona koyoka, pe monoko pona koloba, pe kolia. Biteni nyoso na nzoto bizali kosala esika moko. Soko eteni moko ezali na pasi to ezogi, nde nzoto nyoso ekozala na mpasi. Nzambe alobi ete, bandimi bazali biteni ya nzoto moko ebyangami ndako nzambe. Mokonzi Yesu azali moto na nzoto wana. Nzambe azali kosala pona mokriso nyonso zambina mosala na ye. Lokola, kosakola, koyemba, kolakisa, kolona, pe kolamba, kobondela na misala mosusu oya nzambe. Motu nyonso akosala pona mokonzi Yesu. Zambina kosalisa nzoto na nzambe kozala makasi. Bandimi nyonso basengi balingana kati na bango. Kosala esika moko, soki boye te nzoto ekozala makasi te. Eteni ya 17.